Philippi chapter 2. E Kristo akatun papala na katun panhas. Alimio eko matate solo palami te kagono menarera e Kristo bate hata galena atorara bara te tate hiangilngilera. Bate tate kahanega kono mera unamna me tresunahan bate hia tata gira. Te markato talawanen teka, balimio teka tue mio aman markato aman nega. Balia teka mego anisasala aka pansaluhe koru, nalia eranga hatagalagia itamili mio. Alimio go kame yam utopuku uhakats, batehia ngilngil hamana mio, nalimio go kaheremi atopuku akatun. Te markato wamo limio teka, balia tesasala nituago. Alimio ko mahakats pesa nami, a pesa milimio bate hapane men. Emwa, alimio ko halapu teyam a pesa milimio. Bate tarahere nami a tanakatun, none te panbala rano limio. Na alimio ko mahakats pesa silemi a manka ita milimio. Emwa, alimio ko hakats silhasrayam a palahir ukatun. Alimio go kahas meyam umar hakats te kahas meyena e Yesu Kristo. None na esunahan nori atua. Kaba e Kristo ema pets nai anikapan itanen. Emwa, none e butun katu numa. Mehaka banena anikapan itanen. Menakatunin kukui pukuna. None e hakapute apesanen. Mehengweyena esunahan. E antuna ya te namate wayen tra kruse. E Kristo e markatau teka, besunahan e solose koruenen, me haleneyen asolo akapan te panbalanena aman solo hovoto. Ba tra solo tre Yesu, ba ukatun hovotora ikolu na iputa, na ikopina utsikciki te hatukun hovoto romanar, ba te soloser asolona e Yesu. Ba ukatun hoboto te ranga rio bate pueyer. E Yesu Kristo te tsuno nona. Ba tra markato teka banori te solose rio e sunahan e tamarara. Alimio e heremi uwele sala trahani puta. Aman hahi kapia nitar. Alimio uroron henge molia tukaya lia itamilimio. Kabalimio go hengo hatakala lelno hase molia. Tarapuata teka halehana baragia lia limio. Esunahan elupots mirai limio itanen. Na limio go matotiam, batekui hatagala silemio, tego hakapa hanega menami limio atokui anega tresunahan. Esunahan noahas tekuina itorimi limio, batetakuhurano limio tego kukute menami limio ungilngil itanen. Bate katue mio aman ka te hanigenen. Tra mamana ka te katue milimio, alimio go maranga homi nami anikaka itamilimio. Bate mahia ngengena ami. Alimio go ka halehana baneyam aman ka man omi. Alimio ukatun dresunahan, ego niga nituayam. Noahasina te kawa milimio igusur ukatunu omi te katue yer amarkato atutu. Alimio e kaheremi uwele sala igusuren te ale sala wana tra mamanahan iputa. Halarami urarangana tra nitua tua. Te markata wamo limio teka, balia te haniga koru rago limio trulan pantre Kristo. Taraha, none amanka teka e haruto nano alia umakui hatagala papalai. Alia tom e matego, bate heregoi uhats te lawana tresunahan. Taraha, alia utaguhu rayo limio, tego hamana wayam limio. Te mate hamana go wa alia esasala nuahas go. Na taramar marro nuahas teka, alimio go sasala nuahas yam. Bara te sasala hobotora. E Timoti mere Epaphroditus. Te hanega noa e Yesu atsunono, balia te hala proborona go e Timoti itamilimio. Banone tetate suata pots mename romana turaranga itar, bate kato hagi gahena atorir. Alia umwa tataina takatun tegoherei etimoti. None puku lahas atua katun te hakatsil koru rano limyo, temar hakatsil has meragilia limyo. Apalair ukatun hoboto e hakats lasner anikaka pesa itaren. Batema hakat sileri amanka tre Yesu Kristo. Alimyo e ate silemyo e Timoti e haruten none akatunin kui aniga. Alia e heregi e tamanen banone te herene apien itar. Alam e kui hoboto silem ubulungana uniga. Nalia engilin hala nagowen itamilimyo tarapota te ate silagowa alia aha te butu nowa itar. Nalia ehamanegu atsununo te kalate no amararo itar ba imurunen pots has balia tenatara has rago limyo. Kabalia ehakasnegu ehahan kana tegi hala man pots menai e epa prodaitus itamilimyo. None aha tolana itarara tihala nemumalimyo tegomitaguhe yolia. None e kui hatagalagono me yolia trubulungana uniga. None engilin tarakoru rano limyo hobotontua na none e hakat saparpara koruna taraha alimyo uhengo nayam tesikiwayen. E manana none e kame asikipan koru me katsin matena. Kawa esunahan e tatagi nayen me katohaniga pochenen. Na esunahan e tatagi has na yolia, taraha, alia enamot tatagi lel hasigu. Na alia esasala koru megu, te hala poch menagi yen lia itamilimyo. Balimyo te tate tara poche men, bat esasala myu. Balia te matate kalel megoi tanityama. Alimyo gosasala memen, bat esolo semen, trasolona atsunono. Nalimyo gosolo seyam amarkatun teka. Taraha, none e kuibe e Kristo e antuna ya te sukusukun mate wayen. None e kato sil tega kato hakapa menayen ato kui tima antunan kato hakapa bemilimyo alia.